19. zenbakia dugu aurrean, neguari dagokiona, eta azalean jauntxomina langileon minbizia dion esaldia. Boltxe aldizkaria dugu, eta gaurko esaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Joseba Izaga dugu. Boltxe aldizkariaren kidea. Egunon eta urte berrion, Joseba.
Urte berrion zuei eta egunon.
Zemoz gabiltza.
Bueno, Gasteizko bidean eta bilera batera goaz, baina bueno, ongi, posik.
Bien bitartean Boltxe aldizkariaren hainbat artikulu pixka bat aztertu nahi dugu, aztertuko duzu, hain zuzen ere. Azalean agertzen dena, jauntxo mina langileoen minbizia horri editoriala deikatu diozue, garai latzak gogorrak langileentzat.
Bueno, eta esaten duguna aspalditik esaten ari ginen, kapitalaren dato guztiak beraren iturri begira, ma ez zirela bat ere onak, eta azkenean ezegola bat ere justifikatuta, ba, suposatzen zen, ma kapitalak zuen alaitasun guztia, eta ikusten ari gara orain, ba, zelan, bueno, gu planteatu genuen bezala, ba, entrepresa hondietako datua faltzuk zirela, eta bankuenak be, eta azkenean, oain ja jarri den etorri denean unea momentua ipintzeko diruak mai gainean, ba bueno, ez daude diru virtuala, esan diru erreala, espekulazio izan sendana, lanari kendu zitzaion ja lana historikoki izan duen bere garrantzi guztia, eta ikusten ari garena da kapitala, ba zela, vamos, etunek esaten zuen moduan, ma gigante bat, baina bere basea esela bat ere reala, eta bueno, orain gaude gauden tunelean sartuta.
Honi lotuta artikulu luze eta interesgarri bat agertzen da azken Boltxe aldizkarian, Anton Borjak hain zere sinatuta, finantzak eta krisia.
Bai, hortik, hildo berberetik jarraituz, eta nik uste gaurko indikadorea, ba, bortzari begira, ba, ikusi dugu, bai, estatu batuetan, bai, Europa osoan, bai, Alemaniako Banko Zentralean, ba, galtzen ari diren onura guztiak, eta, bueno, sortzen ari diren zorrak izugarriak direla. Antzonek aspalditik planteatzen zuen, eta planteatzen du kapital espekulatiboak, hil duela kapital estrukturalak produkziorako, zegoen kapitalaren bidea hil sumostu zion, eta bueno, espekulaziori eman zioten danek, orain burbuja finanzieratan sarturik dago kapitala, eta ikusten ari garena da, ba, orain ari direla berriro esaten, ba, bueltatu behar dela balore historikoetara, eta defendatu behar dela produkzioa gauza guztien gainetik, baina berandu da. Ze claro, gaur egun ez daude posibilitatea hundiri konsumorako, eta bueno, naiz beraiek etengabe kapitalak etengabe sartzen ari da dirua bankuetzetan eta enpresa finanziera hundietan, ez usteko drama sozial batetara pasatzen, ba, gaur egun dagoen ziklo, krisi ziklo hau, baina ikusten ari da, estatu batuetako esperientzia hor dago, beraiek eman zuten dirua, jendea ahazteko, ba, bueno, konsumitzen, eta jendea lortu duenean zerbait, jasotzea egiten duena da, ez gastatu, ze ondo dakite, ba, bueno, gaur gastatzen duzuna, beharko duzula, eta gero ez dela egongo dirurik, eta jendea ez da fidatzen kapitaletaz, eta hau da, ba, bustanari aginka egiten dion peskadilla hura. Kapitalak ezin du saldu, jendea erosten ez duelako, eta jendea ez du erosten, ez delako fidatzen sistemak duen bialibilidadetaz.
Ekonomia arloan jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko 2009ko aurrekontuak aipatu behar ditugu, Elkartzenek egindako artikulua, prekaritatea indartzen lelopean.
Bai, hombre, nik hemendik aprotsatu nahi dut, zoriontzeko Elkartzenek egiten ari den lana, ze talde txikitxo izan arren izugarrizko lan politak ari dira, eta bueno, hasi ziren salatzen etxe bizitzan zegoen espekulazioa eta ia bukatzen dute osmarketak egiten aurre presupuestoei buruz, orain aprobatu den ba presupuestoari buruzko osmarketa eta bueno, presupuesto hauetan ikusten da lehenengo nikuztu gauza oso garrantzitsu bat eta da lehenengo aldiz historian autonomi hau dagoenetik ona ba dela Eusko Jaurlaritzak ja hartu duena iritzia ba hasteko ja deudatan sartzen ze orain arte ba Jaurlaritzaren beren politika beti izan zen onurakin bi bukatzea presupuesto guztiak eta ja orain ba gaude espiral defizitario batetan sartzen eta gero ba bueno drama handiak du momentu honetan PNV bereziki ze hor daude entrepresa pillo behar dituztenak dirua bai beraien proiektuetarako saiatu dute presupuestoetan indartzen enpresen posizioa ze normalean Jaurlaritzaren eta tripartitoaren kezkak erantzuna emateko sektore sozial pobre iba oso kezka gutxi izan dute arlo horretan eta beti Ibarretxek egon da etengabe esaten indartu behar direla entrepresak, indartu behar dela imaz demasi presupuestoak hortik doaz eta azken finean ma ikusten ari da ba ez dagoenean posibilitaterik almenaik ma tapatzeko dauden zuloak ba presupuestoetan adieraziko dela tragedia bat PNV-rentzat eta tragedia hori izango da enpresa txiki askok eta ertainetako enpresa askok defizitariak direnak ez dutela presupuesto hauetan posibilitaterik ataratzeko dauden egoeratatik ze, bueno, presupuesto hauetan erabaki duenean Jaurlaritzak laguntza ematea enpresa hoiei eta hori izan da estrategikoa beraiek esan zuten gauza bat defizitariak ziren diren enpresei ezaila laguntzarik emango nik uzut krisi ekonomikotik krisi politikora pasatuko garela hemendik gutxira eta ziur ba langabeziaren tasa gorantza doala ze politika honekin ez badira laguntzen enpresa txikiak bueno ba tragedia sozial batetara goaz eta bueno hemen seguru aski jaisten ez diren inoiz da diputadoen parlamentarioen soldatak eta dietak hori ez horretarako beti dago dirua.
Bestetik, elkarrizketa luzea egin diozue iparraldeko Jokin Etxebarriari.
Bai, Jokin ezaguna dugu aspalditik eta bueno, indautzun bizi zen garaian behor gaztetxoa zen garaian, bueno, launa izan zuten hainbat bilbotar eta bueno, gaur egun badugu gizon teinda iparralden bizitzen eta bueno, berak elkarrizketa luze hontan hausnartzen duze egoeran dagoen iparraldeko sozioekonomia baita zelan dagoen abertzaletasunaren proiektua eta bueno, bera kompromisoa batasunarekin da hausnartzen du bizkat Ibarretxe plana zelan ikusia izan zen iparraldetik eta berak aipatzen du hor ba bueno, sektore batzuk saiatu zutela behintzat amesten bizkat ia posible zen baskongatatik ba zerbait ataratzea aurrera eredu gisa Euskal Herri osorako eta horretan pentsatu zutenek abertzalen batasuna bereziki arazo bat izan dute eta hori da Madrilera luzenean Ibarretxen bukatu zen plana bukatu ziren ametsak eta bihurtu da berriro beste frustraziorako mugimendu bat eta horren atzean kearen atzean ba, ez dago ezer ere ez bera planteatzen duena da bueno, batasunaren lana iparralden dela oinarrizko lana hausnartzen du zenolako gorakada nabarmena izan duen labek azkenengo prudomoneterako autoeskundetan zekan konseilu laboralak dauz eta bueno lehen labek historian zehar lortu zuen lehenengo prudom konsilari abertzalea duela lau urte eta orain sorpresa ikaragarria jaso du sindikatuak eta abertzaleen mundua ikusi dutenean batetik bostera pasatu direla, eta bueno, momentu enten labek ja realitate bat dala, eta bueno, horrekin batera nik uste dut izugarrizko paper garrantzitsu jolastu izan duena izan dela Euskal Herria bai proiektu politikoa, non PNV ezik beste indar abertzale guztiak, abertzalen batasuna, independiente abertzaleak, eta batasuna bera, Eusko Alkartasunarekin batera, bat zuten PNV joan zen autoskundetara eskuma frantsesa eta antiabertzalea bultzatzen zuten bat ere lorpenik lortu, ze azken finean izan zen bluf bat, eta emaitzak Euskal Herria bai izan zituen emaitzak nahiko desenteak ziren. Berak esaten duena da oraingoz asko falta dela iparralden gutxienez abertzaleak lortzeko behar luketen postua, politikagintza munduan berton, baina bueno, ikusten ari da ba bueno, hauteskunde lokaletan eta ba gero eta emaitza hobeagoak jasotzen ari direla oraingoz ez da esan ba konsolidaturik dagoela modu modu estrategiko eta modu soziologiko handi batetan abertzalen mundua iparralden, hor PNV-ren politika sektarioa abertzalen ezker abertzalearen kontra azkenean nabaritu inda bizkaz pena bat izan zen, ez batea dandanok bat eginda eta gutxi hor sortzea bloke abertzale bat eta Sarkoziri esateko Sarkoziren aurrean aldarrikatzeko departamentua, baina bueno, hori norbera jakingo du zein den bere estrategia, eta berak aldarrikatzen duena hor da koherentzia bertzalea, ez dute onartzen departamentu sortzea, esanez departamentu hori kolokan dagoela naizta bere garaian Europar pasunak esatea departamentuak sortuko zirela euroregio bezala nazio naturaletan, horrek esan nahi zuen, ba bueno, Euskal Herriak posible zuela behintzat teorian egite euroregio bat egoteko berton iparralde Nafarroa eta Baskongadak eta gauza berdina Katalanak, Katalunia Nord eta Sud, Katalunia Sud arteko ba esparru amankonumun bat sortzeko batasun Europar barrun, hori horren kontra josuen modu bortitzean PPek, Aznarrek eta hori jasun denean gobernuan, eta orain ba nabaritzen da hor karentzia handi batzuk daudela herriei begira Europa osoan, eta gero bueno, argi dago ba ezker abertzalearen eredu antisozial hau ez dela onargarri be, eta bueno, guzti horri buruz mintzatzen du elkarrizketa nahiko polit batetan Jokinek, eta nik azpimarratu nahi dut gero galdetzen diogunean ba ze gauzak diren egiten dituena, ze pelikulak ikusi den, gauza pertsonaletan pertsonaletara joan ez, ba azken galdera da leku bat erretiratzeko, eta beraren erantzuna ezin hobea da militante batentzako, ez naiz erretiratuko, berziklatuko naiz.
Eta politikan jarraituz, ezina, ekinez, ekina artikulua aurkitu dugu azken Boltxe aldizkarian. Bertan, Euskal Herria, ezker abertzalea, aldaketa politikoa?
Bueno, da, argi dago ziklo politiko nahi oso interesgarri batetan, nahi zalatza izan sarturik gaudela, eta bueno, militantea den jendeak badaki hau onela dala, eta bueno, ikusten denean edozein posibilitate aldaketarako poterea gero eta bortitzago erantzuten duela. Bueno, iparralden gertatzen ari den modun zeren orain sarekada berdin ematen dira ezker abertzalearen kontra iparralden eta hegoalden, hemen tesia da ba Zapaterok nahi zuela iztea, bueno, zabaltzea bigarren ziklo bat transiziorako, baina arazo bat dute, eta duten arazo da Euskal Herrian kontzientzia nazionala, eta Euskal Herria sortzeko errealitate ez virtuala eta ez hasi politikoa, realitate nazio modun eta independiente izateko, ba bueno, hemen euskal gizartean, ego Euskal Herrian, baina Nafarroan bai hemen egon badaudela indarrak, hemenak eta nahiak eta baita ilusioa hor borrokatzeko zentzu hortan. Eta hortik ja ausnartzen artikulu hontan ba ausnartzen da ze politikarekin doan PNV-ek eta zelan sasi pakto bat egin nahi duen PSOE-rekin berriro egiteko sasi transizio bati eta inora ez joateko, ze azken finean duela 30 urte esandakoa estatutoarekin independentzira esaten zuen Euskadiko Ezkerrak estatutoa zela oinarrizko gauza Euskal Herriaren desarrollorako, hori esaten zuen PNV PSOE-rekin batera. Horren kontra saldu zen Alianza Popular, ze oraingo autonomista fededun berri hauek PP-koek bere garaian ezetza boro bilaman zioten estatutoari, eta Ezkerra Abertzalea beti lez esan zuena zen, bueno, estatutoa ezuela ezertarako balio, are gutxiago Nafarroako foruak, ze azken finean horrek ukatzen zuen ba Euskal Herriaren subirotasuna eta ziur beraien helburua zela foruak eta autonomia erabiltzea independentziaren aurka konstituzio barnetik oinarrituta daudelako hainbat neurri juridikoak. Eta azkenean ba horrela gertatu da, ikusi dugunean ba ja kolmoetara joanez ba Otegi lehendakaria eta Patxi López gehi Aresek ba bankillo batetan beraiek egiten dituzten legeekin ba posible ez delako politika demokratiko bat egitea ego Euskal Herrian. Danok dakigu salbuespen egoera batetan gaudela, eta bueno, PNV-k apostu egin du errepresioaren alde, baina horrek kostatu dio postua bai momentu batetan Imazi eta gero Urkulluk be ikusita zelan zihoazen gauzak berak bultzatu nahi zuen ildotik ba atzera egin, eta ikusten du berriro diskurso soberanista batetan dagoela PNV-k hauteskundeei begira, eta hori tragedia bat da hainbat sektore ekonomiko importantentzat hemen Euskal Herrian, Baskongadetan bereziki, eta baita Nafarroan, baina Baskongadetan non PNV-k duen indar gehiena guztia esango nuke neuk. Eta horiek ikusten ari direna da ba bueno, beraiek nahi zutela modu erosoan bizitzea Espainian, ba bere garaian Mitxel Unzuetak esaten zuen moduan PNV-tik kanporatu izan zenean, gero gauza berdina esan zuen Imazek, atzetik joan da Arregi, eta gaur ikusten dugu Arregi eginda mix bat erdi PP, erdi PSOE, baina beti anti-euskalduna morratua eginda eta anti-abertzalea, eta ikusten dugu baita Guevara nahiek, eta ikusten dugu ba bigarren transizio hontan sartzeko PNV-k ez duela ziurtasunik definitzeko ze hildo hori jorratu behar dion. Ze Ezkerra Abertzalearen errealitatea ikusten nari den moduan nabarmena da, eta pisu espezifikoa dago kandidatu oraingo hauteskunde hauetan ba argi dago Ezkerra Abertzalearen inguruan atara den ba mugimendu hau demokrazia hiru milioi ba markatzen duela asko, eta bueno, argi dago PNV-k ezin duela gainetik kendu ba Ezkerra Abertzalea, eta eak be erdi geratzen da, eta klar, erdian geratzen da baita Aralarrek, eta hemen arazo bat du estatuak, eta behar dituela finkatzeko ba mugimendu kanboista esango nuke. Ba, horretarako behar duena da finkatzea ja aliatu estrategiko batzuk Euskal Herrian, eta ez du lortzen, ze danok dakite beraiek hau ura bezala da, beraiek dike bat egon arren, ba dike horrek ezin duela asko aguantatu, ikusten duenean ba uraren presio larregi dela, eta orduan estanda egiten dute ditea. Nik uste dut estanda egin duela autonomia estatutoa, eta ora hausnartzen dela da bigarren ziklo honi aurre egiteko da PNV eta PSOE-ek saiatu duten egitea ba ez duela frutuak ematen, eta bueno, azpimarratzeko da saiatu dutela errepresioaren bitartez erantzun bat emoten modu demokratikoan herri bati, eta ez dutela lortu. Nik uste dut hemen baldin bagoaz borrokan goazen modun, ezkera bertzaleak alde batetik, herria beste aldetik, ba, frituak ikusi ditugula, ikusiko ditugula.
Bukatzeko, Joseba, eta Boltxe aldizkariari lotuta ere. Abenduan Durangoko Euskal Liburu eta Diskoen azoka izan zen, baina guztiek ez zuten aukera Landakonen egoteko, parte hartzeko, bai. Alfonso Sastrenen hiru argitaletxea esaterako.
Bai, bueno, guk horrezegatik erabaki genuen ez jotea urtengo dizuan, pena eman arren, baina ikusten genuen Alfonso Sastre eta Eva Forestek herri honen alde madrildarrak izan arren egin dutena. Izan la oso oso gauza hundia jaso dutela kristona represio ekonomikoa. Denok dakigu gaur egun Alfonso Sastre Nobel saria izango lukela. Ezkera bertzalearen apostu publikoa egiten ez bazuen, eta naizta hori gaur egun dugu Premio Nacional de Teatro Espainia mailan, hori batasunako pertsona ezaguna izan arren, eta bueno, ba, horren ostea, horren ondoan guk ez gara ezebez, baina bueno, gure elkartasun txiki adirazi nahi genuen protesta gizan esateko, ba, hau ezela bidea, eta erabaki hori hartu zutenek hiru argitaletzea kanpoan uste erabaki zutenek zirela. Dena dela, nik ez naziur, baina entzunda daukat, eta hori izan daiteke berri bat, ez dakit ziur, baina komentatu diate, ba, Gerediaga elkarteak barkamenak eskatu diola hiru argitaletzeari, eta nik uste hori bai dela bidea, ze ez zuten inorleako zilegitasunik horrelako erabaki bat hartzeko. Eta bueno, dena dela, gu pozik egon gara Durangon kalean hotza eta euria jaso arren, baina bueno, Silvio Rodríguezek abesten duen moduan, guk ere saiatu dugu esaten esan behar zuena, irri fartzu eta lanarekin.
Joseba Izaga, Boltxe aldizkariaren kidea. Mil esker eta urrengo arte.
Dan, bueno, beti esaten dizudan eta zure entzulei esaten didan moduan zuen bitartez, ba, besarkada handi bat eta mila esker ematen diguzuen laguntzagatik.
Urrengo arte, agur.
Besarkada bat eta danoi urte berri on.